السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah mulia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan kali ini dalam rangka kita belajar, kita berusaha meningkatkan iman kita, ketakwaan kita. Sebagaimana kata Sufyan Ats-Tsauri, "Inna ma yutlabul ilmu liyattaqallahu bih." Ilmu itu dipelajari agar kita tuh bertakwa. Bukan hanya sekedar tahu. Bukan hanya sekedar pintar. Bukan hanya sekedar agar ibu-ibu ngerti. Tapi ilmu itu dipelajari agar kita dan ibu-ibu sekalian bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi PR besar bagi kita. Kalau hanya sekedar ngerti saja, mungkin PR-nya masih jauh lebih mudah. Tapi kalau bertakwa dengan ilmu tersebut, maka disinilah tantangan terbesarnya. Tantangan terbesarnya. Nggak semudah yang dipikirkan. Nggak segampang itu. Butuh pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan harus sering-sering minta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita taufik untuk bisa belajar. Sehingga kita harapkan bersyukurnya kita membuat Allah menambah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Dan kita diberikan tambahan kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu kita tersebut. Sehingga kita seperti para sahabiat di bimbing sekalian, yang ilmu mereka itu ada di ucapan mereka. Ilmu mereka ada di sikap mereka. Ilmu mereka itu ada di perangai mereka. Lihat bagaimana wanita-wanita terbaik, lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah itu pernah kedatangan seorang wanita bersama dua anak perempuannya, lalu meminta sesuatu kepada Aisyah karena butuh. Apa kondisi Aisyah pada saat itu, hadirin? Falam tajid inni syai'an ghaira tamratin wahidah, kata Aisyah pada saat itu, aku gak punya apa-apa kecuali satu buah kurma, satu buah, bukan satu kilo, bukan satu kardus, tapi satu buah kurma. Bayangkan ibu-ibu, ada orang minta-minta dan kondisi kita cuma punya satu kurma. Dan ini, sebelum kita lanjutkan, ini pelajaran bagi kita yang sedang kesulitan finansial, sedang kesulitan uang. Kita bukan orang satu-satunya orang mengalami kesulitan tersebut. Dan sejarah mencatat wanita terbaik bernama Aisyah radhiyallahu anha juga sangat sangat terbatas dalam dalam banyak kondisi. Contohnya dalam kondisi hadis ini. Cuma punya satu buah kurma, enggak ada lagi. Enggak ada uang pada saat itu. Dan lihat apakah beliau mengeluh. Lalu apa respon beliau ketika udah lagi enggak ada apa-apa, cuman satu buah kurma, ada yang minta lagi. Ada yang datang minta sesuatu. Maka apa respon Aisyah? Fa'ataituha iyaha. Maka aku ambil satu buah kurma itu, lalu aku kasih. Allahu Akbar. Fa'akhadatha fa'qasamatha baina ibnatayha. Walam ta'kul minha syai'ah. Lalu diambillah sama si ibu. Ibu ini bareng siapa? Dua anak perempuan. Lalu dipoteklah buah kurma itu jadi dua. Lalu dikasihlah ke kedua anak perempuannya. Walam ta'kul minha syai'ah. Dan si ibu gak makan apa-apa. Allahu Akbar. Sang ibu tidak makan sama sekali. Setengah buat anaknya, setengah buat anaknya. Tsumma qamat wa kharajat wa banataha. Lalu setelah itu ya beliau pamitan, beliau keluar karena cuma ada satu kurma bagi ya Aisyah. Lalu setelah itu terjadi, selang berapa lama Nabi SAW datang. Lalu Aisyah cerita, ada tadi yang datang bawa dua anak perempuan minta sesuatu, aku gak punya apa-apa kecuali satu buah kurma, ya udah aku kasih aja. Dipotek sama si ibu jadi dua, lalu satu-satu. Apa kata Nabi SAW? Nabi SAW mengatakan manibtuniya minal banat bisyai fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak-anak perempuan, apapun ujiannya, baik ujian besar atau kecil yang berkaitan dengan punya anak perempuan, fa ahsana ilaihinna, lalu dia menunaikan ujiannya dan bersikap baik banget sama anak-anak perempuannya, apa yang terjadi? Kunna lahu sitran minan nar. Maka anak-anak perempuannya itu akan menjadi tabir, benteng dari api neraka. Allahu Akbar. Ada ini dari Imam Bukhari. Jadi lihat ibu-ibu sekarang betapa tingginya wanita dalam Islam dan betapa terhormatnya anak-anak perempuan. Barang siapa yang diberikan anak perempuan lalu dia berbuat baik sama anak-anak perempuannya, maka anak-anak perempuannya akan menjadi tabir, benteng dari api neraka. Allahu Akbar. Saya ingin tanya, ada pihak yang begitu memuliakan wanita seperti ini? Seperti Nabi kita alaihi salatu wassalam, seperti agama Islam. Dan kata siapa di Islam wanita termarjinalkan? Ini poinnya. Gimana termarjinalkan? Ahsana ilaihinna, kata Nabi SAW. Bukan dibaiki, dan bukan hanya baik standar, maksimal ahsan. Dimuliakan gitu. Dia punya anak-anak perempuan, dimuliakan tuh anak-anak, disikapi dengan baik, nanti anak-anak perempuannya akan jadi tabir dan tameng dari api neraka, sehingga dia gak tersentuh api neraka. Allahu Akbar. Jadi sebuah hal yang sangat menggelitik ya. Ketika ada yang bilang Islam tuh, wanita tuh susah di Islam. Terzolimi, tersingkirkan, terpinggirkan. Gitu. Mana terpinggirkan? Justru Nabi SAW mengatakan, udah bersabda, fa'ahsana ilaihinna. Lalu dia berbuat baik kepada anak-anak perempuannya, maka itu akan menjadi tameng, tabir, dan benteng dari api neraka. Ini yang Allah muliakan, itulah wanita dalam Islam. Dan itu profil Aisyah radhiyallahu anha, itu ulamanya ulama Aisyah itu radhiyallahu anha. Ada padahal istri Nabi alaihi wasallam. Tapi ada dalam kesempatan, ada dalam waktu, cuma punya satu kurma. Jadi lagi-lagi jangan berkecil hati lah. Apalagi di Ramadan. Orang tuh Ramadan di Indonesia, udah makanan semua isinya. Gitu. Tapi benar loh Pak Ustadz, kalau Aisyah kan cuman, Aisyah kan masih punya satu kurma. Aku tuh gak punya kurma sama sekali. Iya kurma gak punya, tapi gorengan. Kolak, pisang, ada semangka, ada nanas, ada, aduh banyak banget lah kalau di Ramadan tuh kita tuh, masih ngeluh aja gitu. Oh hidup susah Pak Ustaz, loh itu ada semangka itu loh, ada kolak, ada cakwe, ada risol. Risol juga di Indonesia macam-macam isinya. Ada cuma isi bihun, ada wortel, ada smoked beef. Itu aduh orang Indonesia tuh alhamdulillah kita tuh dikasih banyak kenikmatan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya udah jangan ngeluh-ngeluh lagi. Aisyah tuh enggak ngeluh. Bahkan bukan hanya enggak ngeluh, ngasih. Masih sempat-sempatnya ngasih, cuma punya satu buah kurma. Masih sempat-sempatnya ngasih orang. Allahu Akbar. Dan lihat yang dikasih dibagi dua, kasih lagi anak-anaknya nggak makan. Lihat wanita tuh di zaman Nabi SAW, begitu mulia hatinya, begitu indah, nggak egois, nggak kekanak-kanakan. Itu buah dari ilmu hadirin. Wanita itu berkelas. Dan wanita-wanita di zaman Nabi alaihi salatu wasallam menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya menjadi wanita dan di level apa wanita itu hidup dan berinteraksi. Jadi itulah jemaah sekalian yang harus kita tanamkan baik-baik dan renungkan dengan seksama. Jadi ilmu itu bahwa wanita itu kayak begitu. Ilmu itu harus membuat ibu-ibu sekalian di level itu. Lalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan. Kita akan lanjutkan sejenak keterangan Al-Allamah Ibnu Qayyim dalam Mu'minul Shaib. Dan menariknya sekali lagi pembahasannya tentang puasa. Dijelaskan Ibnu Qayyim mengatakan bahwa orang yang puasa itu tubuhnya juga puasa dari dosa. Lisannya itu puasa dari bohong, dari omongan kotor, dan dari kalimat-kalimat yang enggak pantas. Perutnya puasa dari makan, dari minum. Kemaluannya kata Ibnu Qayyim farju anir rafat, dari zina, dari hal-hal yang enggak senonoh, hal-hal yang haram. Fa in takallama lam yatakallam bima yajrah sawmahu. Orang puasa itu kalau bicara enggak akan mengeluarkan ucapan yang bisa mencederai puasanya. Jaga banget orang yang puasa itu kalau bicara. Wa in fa'ala lam yaf'al ma yufsidu sawmahu. Dan kalau melakukan sesuatu, bertindak, bersikap, dia gak akan melakukan tindakan yang bisa merusak puasanya. Fakharaja kalamuhu kulluhu nafi'an shaliha. Jadi yang dibicarakan pada saat dia puasa, pada saat ibu-ibu puasa, itu hanya hal-hal yang baik dan bermanfaat aja. Gak mau pakai kalimat lain. Kalau gak baik dia gak mau. Kalau gak soleh dia gak mau. Kalau gak bermanfaat lebih baik diam. Itu tuh orang yang berpuasa. Makanya kan kata Nabi, man lam yada qawla zur, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta. Jadi ucapan orang berpuasa itu dijaga banget. وكذلك أعماله فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالسها من المسك. Begitu juga dengan perbuatannya, dia tidak akan melakukan perbuatan yang bisa merusak puasanya. Maka perbuatannya dan ucapannya itu seperti aroma wangi yang dicium oleh orang yang lagi duduk-duduk sama penjual minyak wangi. Wangi, sebagaimana hadis di Yerusalem yang sedang kita bahas gitu. Kadzalika man jalasa sha'iman tafa' bi mujalasatihi. Nah gitu juga harusnya kalau ada orang tuh duduk bareng orang yang puasa. Duduk bareng orang yang puasa. Maka apa yang terjadi? Amina fiha minaz-zur wal kadzib wal fujur wal dhulm. Maka kalau kita duduk sama orang yang berpuasa, kita itu aman dari kebohongan, ketidakjujuran, kata-kata kotor, kasar, zolim, gak ada. Jadi hadirin Allah muliakan, itulah orang berpuasa. وهذا هو الصوم المشروع لا مجرد الامساك عن الطعام والشراب. Dan inilah puasa yang disyariatkan. Karena puasa itu bukan sebatas enggak makan, enggak minum dari subuh sampai maghrib gitu. Enggak, bukan itu yang disyariatkan. Yang disyariatkan itu adalah puasa kita punya aroma. Aroma kasturi. Ibu udah beli belum aroma kasturi? Belum. Enggak. Bukan itu poinnya. Kalau mau beli silakan, asal dipakai yang benar. Tapi intinya bukan beli kasturi secara letter luck. Tapi sikapnya, ucapannya itu aromanya wangi gitu. Dan dinikmati oleh orang-orang sekitar, sebagaimana kalau orang pakai kasturi dinikmati oleh orang-orang sekitar. Lalu Ibnu Qayyim membawakan hadis Nabi SAW, man lam yada'u wala zur wala amala bih, barang siapa yang pas puasa tidak meninggalkan ucapan yang palsu, yang bohong, dan tidak melakukan dosa dan kebohongan, wal jahal, dan enggak melakukan tindakan-tindakan bodoh. Mohon maaf. Tidak meninggalkan kebohongan dan tidak meninggalkan sikap-sikap yang bohong, yang enggak benar, dan tidak meninggalkan kebodohan, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Allah enggak butuh puasa dia ketika meninggalkan makan dan minumnya, nggak butuh. Allah nggak butuh, misalnya nggak diterima sama Allah. Makanya itu hadirin. Makanya puasa itu sejatinya puasa dari dosa gitu. Itu salah satu inti puasa. Puasa dari perut. Dari minuman yang haram atau minuman yang halal kalau puasa, makanan. Itu hadirin. Allah Ta'ala bisa. Hadirin Allah muliakan. Jadi itulah inti dari puasa. Jangan salah. Jangan salah kaprah. Allah Ta'ala misal. Hadirin yang semoga Allah muliakan. Ketika puasa seseorang itu dalam tanda kutip harus wangi, kata para ulama. harus wangi. Ulama juga membahas, maka ketika di akhirat nanti itu benar-benar wangi gitu loh. Benar-benar wangi. Makanya kan kata Nabi SAW, beliau bersabda sallallahu qala Allah taala, Allah berfirman, wallazi nafsi Muhammadin biyadi, Allah berfirman setiap anak Nabi setiap anak Adam setiap amalan anak Adam itu untuk dia kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membayar, aku akan mengganjarnya. Lalu wallazi nafsi Muhammadin biyadi, demi Allah yang diri Muhammad ada pada genggamannya. La khulufu fami saim atyamu indallahi yawmal qiyam min rihil misk. Dan bau mulut orang yang berpuasa di hari kiamat itu lebih harum bagi Allah dibanding harumnya kasturi. Allahu Akbar itu. Jadi di hari kiamat benar-benar dibuat harum. Dibuat harum dan wangi banget. Lebih wangi daripada kasturi. Makanya orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Yang pertama, idza aftara farih bi fitri. Kalau berbuka senang, kenapa? Karena berhasil mengerjakan ibadah dalam hari tersebut. Sebagaimana dijelaskan sebagian para ulama. Bukan senang, alhamdulillah akhirnya selesai juga, udah bete banget nih puasa. Bukan begitu. Tapi senang tuh, ya Allah berhasil nih hari ke 12 misalnya. Berhasil nih hari ke-13. Senang gitu hadirin. Karena berhasil melakukan amal saleh. Itu yang kedua, wa idza laqiyallahu fariyam bisawmi. Dan nanti ketika bertemu dengan Allah di hari kiamat, senang dengan puasanya. Senang dengan puasanya. Wallahu ta'ala bisawmi. Itu hadir. Makanya Abu Hatim mengatakan rahimahullah, syiarul mu'minin, syiarnya orang-orang beriman pada hari kiamat kelak, at-tahjiru biwudu'ihim fid dunya farqan bainahu baina sa'iril umam. Kata Al-Imam Abu Hatim, syiarnya orang-orang beriman pada hari kiamat, syiarnya orang-orang pada hari kiamat. Apa syiarnya hadir? Kata Imam Muhammad, "Ahtajilu bi wudu'ihim fid dunya." Wudu di dunia. Dan itu membedakan antara orang beriman dengan yang enggak beriman. Wudu hadir di dunia. Dan syiarnya pada hari kiamat juga adalah puasanya. Atyabu khuluf afwahihim, lebih harum daripada pihak-pihak lain, lebih harum. Jadi di hari kiamat itu harum hadirin, dan lebih harum daripada kasturi. Liyu'rafu min baini sa'irul umam fi dhalikal jama bi dhalikal amal ja'alna Allahu ta'ala minhum. Kenapa sih Allah berikan wangi yang luar biasa dan lebih wangi daripada kasturi? Seagar orang-orang tuh ngerti di hari kiamat nanti. Agar manusia-manusia, umat-umat itu paham ketika di hari kiamat. Bahwa orang ini benar-benar mengamalkan niatnya puasa. Jadi ketika hari kiamat ada orang, ini bawa kasturi lebih enak, berarti ini ahli puasa gitu. Langsung dikasih sign oleh Allah. Dikasih sign oleh Allah. Itu hadirnya. Jadi pertanyaannya, apakah puasa kita di dunia wangi dengan amal soleh kita, sikap kita, sehingga orang tuh dekat kita tuh merasa harum aja, karena sikap kita tuh harum. Lalu nanti dari kiamat benar-benar wangi seperti kasturi. Dan itu cara Allah memuliakan hambanya, biar orang tuh tahu, oh ini bukan orang puasa, oh ini ahli puasa, oh ahli puasa. Ternyata banyak ahli puasa. Nah itu. Allah Ta'ala alam bisawab. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab jemaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa nafi'a. Hujan ya, Bu. Pertanyaannya. Pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi dinikmati tadi mustahil. Semoga Allah selalu merahmati Imam Ibnu Qayyim, keluarga beliau, juga guru-guru beliau. Semoga Allah menjaga ustaz, keluarga, tim, umat muslim di dunia. Amin rabbal alamin. Saya mau bertanya ustaz, saya pernah mengalami apa yang dialami ulama besar Ibnu Jauzi rahimahullah, episode Ramadan, jalan keluar dari masalah. Walaupun masalah saya tidak sebanding dengan masalah beliau, tapi saya pernah mengalami masalah yang bertubi-tubi. Alhamdulillah Ustaz pernah bahas masalah ini dahulu ketika saya sedang kena masalah kurang lebih 4 tahun yang lalu. Lalu jadi saya perlahan-lahan mulai mencari takwa dan ilmu Allah dan ilmu agar Allah menyelesaikan masalah-masalah saya. Alhamdulillah mulai terurai. Yang jadi pertanyaan, setelah saya tenang, tiba-tiba mantan suami datang kembali yang dulu membawa masalah ini. Minta rujuk dengan janji mau belajar agama dan mau belajar menjadi suami yang baik menurut Allah. Terus dia membujuk saya walaupun keluarga ragu. Akhirnya saya terima dan dengan proses karena ada harapan dia berubah. Tapi Ustaz, beberapa bulan kemudian saya lihat dia mulai kembali ke tabiat yang tidak baik. Mulai melalaikan sholat walaupun sholat di ujung-ujung, apalagi Ramadan ini tidak ada spesial di matanya. Saya berusaha menasihati tanpa menggurui. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak menerima kembali dan banyak pertimbangan lain. Yang mau saya tanyakan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Apa benar? Apa hikmah yang harus saya ambil? Di saat saya tenang dan memaafkan, Allah hadirkan kembali mantan suami saya yang otomatis luka-luka lama berdatangan. Walaupun tidak sakit dulu, jazakallahu khairan atas jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jamaah sekalian Allah muliakan. Ulama mengatakan kata mereka, la tatazawwajul fasadah min ajli an tuslihuhum. Jangan menikah dengan orang-orang yang gak baik dengan alasan ingin memperbaiki dia. Masya Allah ya, biasa nih. Mas bro, kenapa nikah sama wanita itu? Dia kan belum berusaha jadi orang soleh. Mungkin saya ditakdirkan untuk merubah dia, gitu. Ini mah, itu tadi. Emang udah suka aja, cari-cari begini. Pokoknya jangan menikah dengan orang-orang yang tidak baik min ajli antuslihuhum, dengan alasan ingin memperbaiki ketakwaannya, dengan harapan dia berubah, dengan harapan kita merubahnya, kita membimbingnya dan seterusnya. Fayafsidukum, yang ada adalah sebaliknya. Kata para ulama, kita yang akan rusak, kita yang akan berubah, kita yang akan kebawa sama dia. Lalu ulama memberikan contoh. Faqad tazawwaja Imran bin Hittan imra'atan jamilatan minal khawarij wa qala annahu sayurudduha ila ahli sunnah. Ambillah pelajaran dari kejadian seseorang yang bernama Imran bin Hittan, seorang nama yang dikenal, track recordnya bagus, nikah sama wanita cantik tapi khawarij. Nah itu, nikah sama siapa? Wanita cantik tapi khawarij. Khawarij itu apa Pak Ustaz? Bahasa simpel, ekstrim. Salah satu usulnya mengkafirkan pelaku dosa besar. Di antara pondasi mereka memberontak kepada pemerintahan kaum muslimin yang sah. Jadi ini wanita cantik tapi pemikirannya menyimpang. Dinikahi oleh Imran bin Hittan. Pada saat sebelum dinikah udah dinasihatin nih Imran bin Hittan dalam beberapa riwayat. Janganlah, wanita tuh cari yang lain. Cari yang ahlu sunnah wal jamaah. Jangan cari yang menyimpang. Apa keterangan dia, beliau? Qala annahu sayurudduha ila ahli sunnah. Justru saya menikahi ini wanita untuk mengembalikan dia ke ahli sunnah. Gitu. Saya tuh nikah sama dia untuk menyelamatkan dia dari khawarij ke ahli sunnah wal jamaah. Akhirnya tetap ngekekeh, ngotot nikah. Kalau ditanya alasannya apa? Mengembalikan dia, mengembalikan wanita itu kemana? Ke ahli sunnah. Apa yang terjadi? Fasara huwa min zama'i khawarij. Alih-alih istrinya jadi ahli sunnah, Imran bin Hittan yang menjadi khawarij dan menjadi tokoh besar khawarij. Na'udzubillah. Itu hadirin. Itu pelajaran. Makanya kata mereka udah apa namanya, jangan apa, pastikan gitu loh. Memang kalau kita menikah tuh baik. Makanya kata Syekh para ulama seperti Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizullah, cari calon pasangan tuh yang apa? Yang soleh. Hah? Yang soleh. Titik. Enggak, beliau enggak, seingat saya beliau enggak mengatakan demikian. Beliau mengatakan secara maknanya, cari yang kesolehannya sudah terbukti dalam jangka waktu yang cukup. Cari yang rekam jejaknya soleh. Nah itu beda. Karena gak semua, atau kalau orang punya rekam jejak yang soleh sampai hari ini, insya Allah dia soleh. Dan udah terbukti ngadepin banyak masalah, banyak ujian, dihadapi dengan apa? Kesolehan. Tapi gak semua orang soleh hari ini punya rekam jejak kesolehan. Maksudnya apa? Bisa jadi hari ini dia berusaha atau dia berubah. Ramadan nih, udah. Di Ramadan nih udah 2 minggu, Masya Allah. tapi dia nggak punya rekam jejak kesolehan, artinya baru. Maka kata Allah, jangan sama yang itu. Kenapa? Karena masih orang-orang kayak gini masih punya peluang besar balik lagi. Karena gak punya rekam jejak. Belum terbukti, ya bahasanya gitu. Belum terbukti menghadapi berbagai macam masalah dengan apa? Kesolehan. Kan baru solehnya 1-2 hari misalnya. Nah kalau ini aja jangan, apalagi yang baru mau. Saya siap mau berubah. Saya mau tanya, kalau ibu-ibu nih, ada satu majelis, ada misalnya ada 100 ibu-ibu, ditanya, ibu-ibu, tolong angkat tangan, siapa yang mau menghatamkan 10 kali Al-Quran di Ramadan tahun ini? Kira-kira pada angkat tangan gak? Yang mau 10 kali? Ya semuanya angkat tangan. Mau lah Pak Ustaz, mau nih 10 kali. Tapi begitu Ramadan berakhir, yang berhasil 10 kali ada berapa orang? Nah itulah hadirin. Kalau mau mah semua mau. Ibu-ibu, siapa yang mau masuk surga? Ya semuanya juga mau. Siapa di antara ibu-ibu yang mau berubah setelah Ramadan? Atau berubah di Ramadan dan terus dilanjutkan setelah Ramadan? Semua angkat tangan, saya mau berubah. Jadi lebih baik. Tapi pertanyaannya, berapa persen yang benar-benar berhasil berubah? Gak mudah. Maka kata Allah, cari yang sudah terbukti gitu. Cari yang sudah terbukti. Terbukti ketika menghadapi kemiskinan, dia bertakwa. Misalnya, terbukti ketika dia difitnah orang atau diomongin orang, dia hadapi dengan ketakwaan. Terbukti ketika dia bisnis depan mata uang haram 700 M, kira-kira dengkul gemeter gak? Ngadepin 700 M, seumur umur gak pernah ngeliat tuh duit segede sebanyak itu, tapi haram. Itu berat tuh. Dia akhirnya gimana, mau terima gak? Ini akhafullah, saya takut sama Allah. Itu track record kayak gitu dicari. Ini yang perlu diinikan. Jadi bukan berarti ditolak. Buktikan dulu, belum tentu kita tolak secara mutlak gitu ya. Ini ada wanita atau ada laki-laki yang maju, dia mau baik, masa kita tolak Pak Ustaz? Buktikan dulu aja gitu. Nah ini yang dilupakan banyak kita. Kita berpikir yang penting soleh hari ini, ya belum tentu lah ini. Artinya belum tentu kekuatan imannya tuh solid gitu loh. Tapi kalau yang sudah terbukti bertahun-tahun dia soleh, bahkan dari tahun ke tahun, saya tuh kenal sama Mbak Fulana ini tuh dari 10 tahun yang lalu. Dan semakin kesini, itu grafik beliau tuh semakin naik. Nah itu pertimbangkan, grafiknya naik. Gitu. Pak Ustaz, bukankah walaupun punya track record dan punya bukti dia soleh cukup lama, bukan, gak ada yang bisa menjamin besok masih istiqomah. Betul gak? Ibu-ibu. Emang kalau punya track record bagus, ada kepastian besok pasti istiqomah? Ada kepastian gak ibu-ibu? Gak ada. Jadi benar. Tapi dikatakan, kalau yang punya rekam jejak yang bagus aja, gak ada jaminan, apalagi yang gak punya rekam jejak. resikonya jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Resikonya jauh lebih besar. Allah Ta'ala. Tapi Ustaz, kalau saya tetap mau nikah dengan itu, boleh apa enggak? Ya selama syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi, dan calon kita orang orang Islam gitu loh. Misalnya kalau ibu-ibu kan calonnya, ya ya kalau semuanya rukun terpenuhi syaratnya, ya sah. Tapi resiko ditanggung sendiri. Siap nggak jalan resikonya? Allahu ta'ala alam misalnya itu. Jadi apa namanya? Marilah kita, dan kalau ada yang mau maju, lihat rekam jejak, lihat track record, dan buktikan dulu aja. Allahu ta'ala misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Ibnul Qayyim, para ulama beserta keluarga mereka, begitu juga Ustadz beserta tim dan keluarga dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin. 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 Izin bertanya Ustadz, Ramadan ini mungkin untuk persiapan memasukinya, memang saya tidak sebagus-bagus yang lain. Saya tidak banyak mempersiapkan diri dengan memperbanyak puasa sunnah karena alasan mudah lelah dan khawatir kewajiban-kewajiban lainnya seperti urusan rumah jadi terbengkalai. Dan ini bukan hanya khawatir semata, tapi memang sudah pernah seperti itu. Saya hanya coba mempersiapkan diri di bagian sholat malam dan tilawah Quran. Awalnya saya berniat 5 kali khatam di Ramadan ini dengan perhitungan 5 juz sehari. Lalu beberapa hari awal target tersebut tercapai. Kedua hari keempat saya merasa agak lemas sehingga target harian tidak tercapai. Saya mencoba memperbaiki pola makan dan minum yang cukup. Alhamdulillah sudah mulai membaik dan normal seperti biasa. Saya tidak bisa mengejar target awal. Akhirnya target saya turun 3 kali khatam dengan perhitungan 3 juz setiap hari. Kedua hari ke-9 saya merasa tidak enak badan tapi tetap puasa. Hari ke-10 saya beraktivitas seperti biasa. Kedua malam ke-11 saya merasa drop. Kepala saya pusing, badan seperti sakit. Saya jadi curiga. Saya juga curiga mah saya kambuh. Akhirnya saya hanya membangunkan suami dan anak-anak untuk sholat, tapi saya nggak ikut puasa. Hari ke-12, ini panjang ini, per hari, masya Allah ini. Memang wanita tuh semangat hanya. Hari ke-12, saya muntah-muntah, sakit di bagian ulu hati, cepat sekali terasa lapar. Qadar Allah, sampai sekarang belum ke dokter karena waktu yang belum memungkinkan. Keadaan saya sekarang sekarang mulai sedikit membaik, tapi masih belum puasa karena masih agak oleng saat beraktivitas. Target khatam khatam pun saya turunkan lagi, semoga bisa 2 kali khatam. Alhamdulillah sudah khatam 1 kali di hari ke-10 sebelum saya drop. Pertanyaan saya, alhamdulillah, alhamdulillah kita jawab di hari keberapa? Ke-13. Coba kalau kita ini pertanyaan kita jawab di hari ke-29. Bayangkan ceritanya. Alhamdulillah. Pertanyaannya, apakah yang saya alami adalah tanda bahwa Allah menolak saya karena persiapan tidak maksimal? Kalau kurang karena disebabkan kelalaian, kekurang maksimal kita, dosa kita, ya pastilah. Kita semua begitu. Tapi kalau sampai Allah tolak, insya Allah gak sampai ke sana. Kalau Allah tolak itu, penanya gak akan selesai khatam dalam hari ke-10. Khatam hari ke-10 itu bagus loh. Walaupun belum yang di level, masih ada level di atasnya gitu loh. Tapi dengan kondisi begini, sudah khatam, bagus itu. Dan semoga itu tanda Allah menerima. Tapi perlu kita tingkatkan. Saya ingin puasa besok, tapi kondisi saya belum fit total. Apakah saya harus puasa atau bagaimana? Tergantung kondisi. Kalau fit total, kalau belum fitnya tinggal 5% lagi, ya puasa aja. Kalau dokter ACC. Nah, makanya tanya dokter deh, coba. Apakah ini memudaratkan kita atau tidak? Coba tanya dokter. Apa yang harus saya lakukan dalam keadaan saya alami sekarang? Fattaqullah masyarakat, bertakwalah kepada Allah semampu kita. Makanya insya Allah ya, tiga pertanyaan ini itu menunjukkan bahwa ada ketakwaan di dalam hati penanya. Orang yang munafik gak mungkin nanya dengan tiga pertanyaan seperti ini. Maka tinggal diperbaiki dan dimaksimalkanlah. Allah Ta'ala misal. Saya rasa cukup sampai di sini jemaah. Semoga bermanfaat dan jaga baik-baik Ramadan kita. Kita sudah semakin dekat dengan 10 hari terakhir di Ramadan. Minta pertolongan kepada Allah dan jangan tergelincir di hari ini. Begitu kita tergelincir dari hari ini, maka kita sangat susah optimal di 10 hari terakhir. Karena begitu tergelincir, kita harus naik lagi dari awal. Atau dari bawah lagi. Sedangkan 10 hari terakhir itu hendaknya kita itu berada di puncak-puncaknya semangat. Jadi bangun kekuatan iman di hari-hari ini. Wallahu ta'ala bisawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.